Martxoak 11 ditu gaur, terrorismoaren biktimen Europako eguna da. Eta hain zuzen egun honetan tokatu da, ba aukera izatea guk joateko ikustera Maixabel filmearen errodajea. Maixabel Lasa, Iker, zuk Jaurlaritzan biktimen arretarako bulegoko buru bezala ezagutuko zenuen, ezta, garai hartatik?
Bai, bai, bueno, urte batzuk igaro dira, baina bai, Txema Urkijorekin ere bere taldean zegoen, eta, bueno, uste dut referentziazko pertsona bat dela, gainera berak Ibon Txezarretarekin, uste dut ondo esan dudala, abizena, bueno, elkarrizketa batzuk izan zituen, eta justizia restauratiboa esaten denaren inguruan, ba, bueno, referentziazko pertsona bat da, eta Nan Clares bidearen, bueno, prozesuan ere.
Ibon Txezarretarekin egindako bide hori da inzuzen, Itziar Boiainek, zinerara eraman nahi duena eta eramaten ari dena. Orain txentzungo ditugu pasarte hori guztiak, otsailetik Euskal Herriko hainbat tokitan ari direlako grabatzen filma, Gasteizen izan dira, Errenterian atzo Aiako harrietan zuten grabazioa, pelikularen eszena, unkigarriena sentitu nola filmatu zuten ikusi genuen gure begiekin eta hitz egin genuen protagonistekin, Maixabel Lasarekin, benetakoarekin, eta bere alboan eseri zitzaigun beste Maixabel Lasarekin, Blanca Portillo aktorearekin. Maixabel Lasa, egunon.
Egunon.
Pentsatzen dut berezia izango dela zeure izena daraman filme baten errodajean egotea.
Ba bai, bai. Eta emozioa hor dago, pilpilean. Egia esan, ba bai, oraindik entzutean, Maixabel, pelikula, ba, ez naiz jabetzen, benetan, netaz, aidanik esaten, edo, netaz ari garela hitz egiten ez da. Eta hori, ba, nik uste, aber, denborakin, egingo dut, asimilatuko dut, edo barneratuko dut.
Gainera, Blanca Portillo ikusten dugu, zure antz fisiko ikaragarriarekin.
Ja, ja, beharko izaten dit, lehenko esaten ziten zala, nola zan, Maixabel Portillo. Bai, bai, ba, bueno, egia da, nahiko ondo karakterizatuta dagoela, nik ezagutu nuen hori dela hilabete terdi horrela, eta egia esan iritu zizeten emakume bat oso unkigarria, oso gertukoa, normala, ba, gu bezala, ba, nik uste dut lan politia indezakela.
Blanca, egunon.
Egunon. Que difícil. Mira, es un privilegio.
Privilegioa da, baina arraroa ere bai, surrealista.
Surrealista.
Normalean existitzen ez diren pertsonaiak antzesten dituzu, norbaitek idatzi duen papera, baina bizi dela jakitea eta berarekin hitz egin dezakezula, uf, begiratzen dut eta begiratzen dio nire buruari eta esaten dut. Bi aizparraro gara. Privilegioa da. Ohorea.
Es un privilegio, es un honor. Un honor. De hecho, desde que supe de la película y cuando Iziar me llamó para hacer la prueba...
proba egiteko deitu ninduenean esan nion, aukeratzen ez banauzu ere, utzi da zu filmaketara joaten. Hori eskatzen dizut, emakume hau ezagutu nahi dut. Papera eman zidan eta ezagutu dut.
Simplemente déjame conocerla. Y me dio el papel y la he conocido.
Bai, nik nerekin ontzen hori dela hilabete zerdi, egon ginen ordu batzuk hitz egiten berarekin, gero baitare dakit ez nerekin bakarri biziketan, ni ezautzen duen nauten beste persona askoekin hitz egin duela nitaz. Alde hortatik imintzat nahiko ondo informatuta dagoela pentsatzen dut.
Para mí lo importante primero era mirar a los ojos.
Niretzat importanteena begietara begiratzea da. Horre ezagutzen duzu pertsona. Berari egindako elkarrizketa asko ikusi ditut, baina ikusi behar nuen aurrez aurre. Eta gero, bere lagunen bitartez, berarekin lan egindakoak, txikitako lagunak, gauza bat falta zait, bere alaba. Datorren astean ezagutuko dut azkenean. Nire lana da jakitea zer duen berak, nik ez dudan zer duen berak. Pertsonaiari jartzea. Eta gauza asko ditu.
para intentar aportarlo.
Eta nik horiek denak deskubritu nahi ditut.
Poner a su servicio lo que yo tengo.
Balioko du pelikula hontan ikusten denak jende askok ezagutzeko zuek oso era personalean eramandu zuen prozesu bat. Urte hauek guztia pasata, egindako bide honekin zuk zer geratu zaizu? Zer eman dizu Ibonekin izandako hartu eman horrek guztiak urteek ematen duten perspektiba honekin?
Ba, personalki nik behin baino gehiotan esan dut ez nuela pentsatzen ezer niretzako la inungo benefizio berezirik ez nuela izango. Ez da horrela, gertatu, osea, ekibukatuta neon zentzunetan. Ze nek pentsatzea guain, Juan Marin hilketan parte hartu zuten irutatik bi rekorridu personal hau egin dutela niretzako oso importantea da. Eta niri ematen dit horrek nola baiteko, ez dakit esan lasaitasuna, baino bai, bai, eta gainaz guk nola bait, ba, gure lanakin, persona hobek pensaraztea egin dutena etzegoela ondo, eta hori nola bait sakontzea, barruratzea, niretzako oso importantea da. Eta hori niri esan didate, bai batek eta bai bestek, ez da? Guk egin genuen lanagatiken Jaurlaritzan egon ginenen, ba, igual behar bada beste norbait egongo balitzor eta beste jokaera batuki izan balu, ba igual ez dutela hausnarketa hori egingo. Baina ikusita guk egiten genuen lana, ba eurentzako izan zela txoke bat bezala, ez da? Nun gaude ozea egiten, ez da? Eta bueno, niretzako hori da proiektu honetan niretzako personalki importantena.
Atzo bertan jakiten genuen biktimen, terrorismoaren biktimen parte hartzerako kontseiluak egindako txostenean eta egindako ekarpenetan nola biktima desberdinen arteko elkarrizketa sustatzea beharrezko jotzen duen eta irakurketa egindakoaren irakurketa kritikoa egin duten hoien testigantza esate baterako eskolara eramatea balioan jartzen duen. Zer iruditzen zaizu ekarriko lukela horrek, ze onura?
Personalki ni bimeno gehiotan esan diet, bai bat eita bas, bai bestei, zenbat lan egin olbeken hauek, konkretuki hauek, eta tip pasatuktako hoiek, gazteari esplikatzen nola sartu ziren, nola erabekit zuten ustea, prozesu hori dena, izango litzekela oso ona, bati bat gaztei esateko, kontatzeko, eta mezu batekin, berriro gerta ez dedin, dudik gabe. Ba, izango litzeke, beste plano batetiken, biktimak egin duten gauza antzeko bat egitea, eta hori, ba, ez da bai datzea, eta mai gainean jartzea.
Yo creo que hay algo fundamental, hay que...
Hor, oinarrizko gauza badago, gogo eta egin behar da. Entender, pentsatu eta ulertu,
mirar las cosas
eta ikuspuntu desberdinentatik begiratu, no ezin da ikuspegi bakarra izan. Niri ere balio ditonek, ulertu,
entender,
ulertzea, ez arrazoia ematea, baina beharrezkoa da ulertzea. Eta norbaitek akatsik larrien egin badu, larriagorik ez delako, ba badago norbait esango diona, bigarren aukera merezi duzu.
De decirle mereces una segunda oportunidad.
Guztiontzat, ez bakarrik euskal munduan, orokorrean. Hobe genuke elkarrentzun eta elkar ulertuko bagenu. Eta Maixabel bezain eskuzabala bagina.
Y nos entendiéramos la posición del otro y fuéramos todo lo generosa que ha sido ella y la gente como ella.
Este nada más emocionante os ha tocado hoy, ¿no?
Sí, yo no. Yo es que voy de hito en hito emocional, ¿eh? Voy cada día.
Mugarriz, mugarri nabil ni. Emozioz, emozio nabil egunero.
Pero esta en concreto,
baina begira, gaur besteetan baino presenteago dut Juan Mari.
Muy, muy presente.
Jakin eta ezagutu dudanarengatik,
conociendo y sabiendo debe estar con
seguru, nonbait irriparrean debatekin egongo dela. Pentsatuz, begira zertan dabiltzan hauek.
Zuretzako ere Maixabel gaurkoa oso berezia izango zen, ezta?
Ba bai, ze azkenen da nolabait ba estena baten jartz, estena bat jartzea. Gertatu zena 2014ean, ezta? Neri Ibonek eskatu zidan aurretik berarekin egin duen topaketa horretan, gustatuko litzaiokela egunen batean, urte batean etortzea, eta ez dakiz zer da, bakiz zer da, bueno, soñen ba erki primeran etortzea ukiko duzu, nigatik bintza bai, eta nire sorpresa izan zen urte hortan bertan handiken egun batzuta deitu zuten aurtenoa, aurten jun behar dez, bueno, aurten etorriko zen, etorri zen bitarteke kari batekin, eta nuna saltzen den han hori zekarkin lore sorta bat eskuan, lore hau beziren klabelinek, eta ziren 14. Urtea zen, 14. Eta 14 egitan zeuden 13 klabelin gorri eta batxuria. Eta esplikatu bintziten zer esan dizuen arrek, ez da? Eta esan ziren bida, 13 hau bedire, oain arteko, jamari hilgen nuentik oain artekoa, gorrin, eta txuria da, hemendiken aurrea, beste erabatea, itxaropena, elkar bizitzarako, eta abar, eta abar. Hola esan etorrez izaten. Gero elkarrekin igo ginen mendira, zatik mendiran dago baitare ikurrea jarrita, monolitoa jarrita, eta eurakin jo nintzen, eta nik inun normala izango aliz bezala, eurak etxekiten iristen tokira, eskaini nintzen, ez du, nik jungun ez zuekin, bera gidatzen eta gidatzen goazela, esaten diet, Isabel, ez dakit konturatzen zean, baina oain dela 14 urte, nik gidatzen nijon, kotxea. Joan Mariel da gero, eta gaitu ginen, bai bitartakari eta bai ni, ez genik gura zer erantzun.
Sé lo que le has contado.
Sí, qué bien.
Ha sido muy bonito cuando has hecho de Ibón pidiéndote, ¿verdad? Venir. ¿Ves tú? Bueno, he ido deduciendo, claro.
Maixabel Asa, Blanca Portillo, eskerrik asko.
Un placer.
Mi eskerrik asko.